subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad joogtaan. Waa subax sabti ah 13-ka bisha Ebriil ee sanadka 2024, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar, iyo weliba bogga voasomali.com. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaad la socotiinayna anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo shalay u dabaaldegay sanad guuradii 46-aad ee markii la aasaasay. Waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah 20-kii sarkaal ee aasaasay ciidanka Soomaaliya.
Ciidanka xoogga dalka waxaan qaan 3 qaybood ahaa saraakiisha aasaastay. Qayb waxay ahaayeen odayaasha horumarsaaliyaasha la dhihi jiray, qaybna waxay ahaayeen 3 buliisha ka timid, qaybna waxay 13 ka timid Italiya. Waan ku soo qaadanay militari wax ugu soo baranay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Maraykanka oo walaac ka muujisay xidhiidhka sii kordhiya u dhexeeya Ruushka iyo dalka Koonfur Afrika oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan Afrika. Waraysi ku saabsan ayaan sidoo kale idiin haynaa dhallinyarada Soomaalida ee iskuulaysa dalka Canada. Sidoo kale waxaan idaacaddeenna subaxnimaan ka madhnayn qodobo kala duwan ayaad dhegeystayaal maqli doontaan idaacaddeenna. Marka horese qodob iyo laba ka mid a warkii dunida. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa digniin kooban u jeediyey Iiraan jimcihii xilli ay isu diyaarinayso inay ka aargudato weerarkii dhinaca cirka ahaa ee Israa'iil ku qaaday dhismaha safaaraddeeda ee ku yaalla caasimadda dalka Siriya ee Dimashq. Biden oo fariin u diriyey Iiraan ayaa ku yidhi sidaas ha yeelina, wuxuuna sheegay in ay u heelan yihiin difaacidda Israa'iil, isagoo ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen wariyaashu. Wuxuuna intaas ku daray, waanu sii wadaynaa taageerada Israa'iil, Iiraanna ma guulaysan doonto. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa v o a u sheegay jimcihii in ay geynayaan gobolka agab dagaal oo dheeri ah si loo xoojiyo awoodda baqagelinta iyo kor u qaadidda in la ilaaliyo ciidamada Maraykanka. Hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa Arbacadii ka digay in Israa'iil ay mudan tahay in tallaabo laga qaado lana ciqaabi doono kadib weerarkii ay ku qaadeen bishan Ebriil 1-deedii. Mid ka mid ah la taliyaashiisa ayaa isna waxa uu sheegay in safaaradaha Israa'iil ay iyaguna ka mid yihiin bartilmaameedyada. Diblomaasi hore oo Maraykan ah ayaa jimcihii lagu xukumay 15 sano oo xadhig ah kadib markii uu qirtay in uu jaajuus u ahaa dowladda Kuuba. Wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa kiiska diblomaasigaasi hore ku tilmaantay mid ka mid ah jaajuusnimadii ugu heerka sarreysay uguna waqtiga dheereyd ee lagu sameeyo dowladda Maraykanka. Victor Manuel Rocha oo soo noqday safiirka Maraykanka ee dalka Bolivia intii u dhexaysay sannadihii 2000 ilaa 2002 ayaa qirtay 2 eedeyn oo mid ay ahayd in uu si sharci darro ah wakiil ugu noqday dowlad kale. Bishii Diseembar ayaa dacwaddii ugu horreysay lagu soo oogay. Rocha oo 73 jir ah ayaa si qarsoodi ah u taageeray xisbiga shuuciga ah ee ka arrimiya Kuuba, isla markaana mukhaabaraadka dalkaasi ka caawiyey in uu siiyo xogo liddi ku ahaa dowladda Maraykanka muddo ka badan 40 sannadood. Dacwadoogaha dowladda Maraykanka ayaa sheegay in muddadaas ay ku jirtay 20 sano oo uu ahaa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka. qareennada Roja ayaanan weli bixin faahfaahin ku aadan xukunka lagu riday. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. sanid lahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan. 4-6 sano ayay jimcihii shalay ku buuxsantay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidanka militariga Soomaaliya ayaa waxaa 12-kii Ebriil ee sannadkii 1960-kii lagu aasaasay 22 sarkaal oo ay ku jireen 2 madaxweyne oo markii dambe Soomaaliya soo maamulay. 22-kaasi sarkaal ee lahaa aasaaska ciidanka xoogga dalka waxaa hadda ka nool 2 sarkaal oo mid ka mid ahi uu yahay gaashaanle sare Xasan Maxamuud Sabriye oo ku magacdheer Gaamuur. Gaashaanle sare Xasan Gaamuur oo ay da'diisu haatan tahay 49 jir ayaa hadda ku nool gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. Wariyaha V O eda Nuur Xasan Nuur ayaa khadka telefoon ku wareystay ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa sida loo aasaasay ciidanka.
Ciidanka xoogga dalka waxaan qaan 3 qaybood ahaa saraakiisha aasaastay. Qayb waxay ahaayeen odayaasha horumarsanayaasha la dhihi jiray, qaybna waxay ahaayeen 3 nimo buliiska ka timid, qaybna waxay 13 ka nimid Italiya oon kusoo qaadanay militariga wax ugu soo mararay. Marka taariikhdii haddaan kaaga sheekay mid hore, annaga waxaan ku diray xagga tababar militari aan ku diray annaga 4-10 mugaan soo noqonay. Ciidankii maashi joogay oo militari ahaan loo ku diray waa la baabiyey, waxa miisaaniya looma hayo, waxa dhamay waxa laga dhigay buliis. Hadana soo soor buliis ku qaadanaya xamar, kadibna waxaan hawlay buliiska aan dalanay shaqadeed. Lixdankii mugan la doodnaa la qaadana oo la qaatayba ayaa rabaa xoogna saaciidan marka militariga waxaan markaa ahaan jiray militariga kusoo qaaday tababarka ee 3 nimo buliis ka timid ee 5 nimo ahaa jirtay odayaasha mashaariic sarotanaani kow ila batkaasaan marka nala keenaan iyo asaasa
waa garta
kun waxaan qornay marka kulo kunaas waxaan qornay ha qofa ma aqoon militariga ahaa kanuud aan qornay geedimaa jiraa meeshan hadda xaladaad
geyseen 1000 askari oo tababar
halkaasaan tababar kaga bilaabanay
waaye. Marka inta aadanan u gudbin tababarkii ugu horeeyey ee aad xalana ku bilowdeen, waxaad hadda ii sheegtay in aad aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aad ku bilowdeen idinkoo ah 22 sarkaal oo aad adigu ka mid ahayd. Marka yaa kaloo ku jiray saraakiishii maaragta aasaaska lahaa?
Saraakiisha waxaa ugu horeeyay ninka la Daawid Cabdulla Xirsiyo Biliiskii ahaa jireen iyo Maxamed Siyaad oo ku-xigeenkiisa koowaad ahaa iyo Maxamed Cabdi Sibuuleedaasna waxa ahaa ku-xigeenka labaad iyo koox kaloo adigana 5 nimo ahayd oo ayagana qoladan kale ahayd maxaa jirta odayaasha horo marshaaleys ahaa jiro ayagana markaa cunto la siiyey darajo sarkaale ayagana ka shaqa gooni u kala joogeen iyo 13 oo dhalinyaro ayna ka timid Italiya.
Waaye marka 13-ka talyaaniga kusoo tababartay oo aad adigu ka mid ahayd yaa kaloo ku jiray oo markii dambe door weyn ka ciyaaray ciidanka iyo maaragtay maamulkii dowladdii militariga?
Waxaa ku jiray ninka Cabdulaahi Salaad Gabeerkeediye, Maxamed Caarif Faara Cayji iyo adugu ku ahay 3-daas maasaa uu saqoonay saraashiisa ka mid ah aniga iyo kuwaasaan ahayn kooxdoodkalo a jiraan adigu Abuukar Calmuudeyri andalinjir Abuukar Xasan Weeliye adigu wax kalaa jirta oo iskumid ba ahayn qoladu ama xafiisyada ka shaqaynaysay ama tababarka qaadaysa kuwan karuudka ayaanu kala qaybsanayn. Anigu waxaan qaabsanay xafiiska ciidanka meeshaas katan loo qoro laga dalacsiiyo jarada looga dhiyo laga badalo intaasaana mas-uul ka ahaa.
Waaye marka waxaa xustay rag magac ku lahaa Soomaali madaxweynihii horaa ka mid ahaa dabcan Maxamed Siyaad Barre.
Ha asaga buliis ahaan baa loogu soo tababaray ayagoo lix nimo ahayn ugu soo tababaray reer Faransa buliis ahaan Daawid Cabdulla Xirsi, Maxamed Asir Muuse iyo Maxamed Xuseen Kulfuni Abrax, Maxamed Ibraahim Leeq Dhiqato iyo Nelajir Maxamed Ciise Jaamac oo Muuse Sacad lix nimo meeshaas buliis ahaa jirta.
Waa garta shalay oo ku baagnayd 12-kii bisha Ebriil ciidankii aad adigu aasaaskeeda wax ka bilowday 4-6 sano ka hor waxay u dabaaldegeen sanad guuradii 4-6aad. Marka 4-6 sano kadib gaashaanla sare Xasan Gaamuur wuxuu Ilaahay ku gaarsiiyey munaasabadan, ha maxay kaaga dhigantaa marka?
Alxamdulilah, waqti waa ilaa waa keenaye
marka gaashaan la sare xasan gaamuur goorma ayaad dhulkii hooyo wadanka ka soo baxday
aduu calaa kulli xaal horta marka waraysay xukunkii markii uu la wareegay maxamed siyaas oo ah nina sagay jirna dawud aa dhinta horta marka waraysay kidoosaa milisayr la wareegay maa ka noqday taliic ciidankaasaa noqday maxamed siyaas markuu taliiga noqday markii intuusan xataa xukunka intaa lala wareegin cabdisa cali fransaarka oo ahaa madax madaxweynaha ayaa arrintii waxay ku dhacday ma arsa dowlad i habaysnayn ayaa waxaa noo soo jeeday maxamed siyaas xukunka la wareegin oo aan ka qaadna kuwaan milisayr meesha ma jirtaa dowladi sid baa madaxa ku dhacday mataqaana inaan aragtay sidaafgar waayno waanaga qaashaa naga wata salaad gabeeri cabdalla faadimi jiri maxaasansan saddexdaas boosa aan gurukaani kala ku diidna wali waxa u daraanaya cabdullahi sufi caydiid iyo ninka loosla jir maxamed nuur axmaal baarqol dhii jir marila markii marka brogramki aan sidaafgaro waaynay ayaana siibdara cabdirsiya la jiri sufi carisma jiri dad fiicana meeshan habaysanna ma jirin baarlamaan fiican dad habaysana maarta dowlada habaysan ma jirin inta ayaga waxaysa dabuuqnaayeen qoladii uu naga watay iyo kuwa kaleo meelo kasoo aruursaday xukunkii la wareegeen annaga ma oo nala ka saaray milisaniga marka gruubkayna kasoo horjeeday waa nala kala badalin marka hore marka waa cabdullaahi iyo caydiid horaa laga xiray xabsiga laga geyn maalin inta loo dira diideen anugu masan diidin oo waxaa laga dhigay maxaa ahaa gubernatore bari boosaas maba diidin meeshaa iska caaday adiga kaagama sheegi kar waa dheer tahay taariikhde marka insaanan kale kaagasoo halaasa kaagasoo koobahay
haye
laakiin haddaas midaan iga sheekay kulli aad rabtid waktigaas faraaqlada iiseeg saxankaagana sheekayna waxaan soo marno o dhan
waayahay laakiin waddankii goormaa kasoo baxday oo aad maraykanku soo
gurtay waxaan kasoo baxay adigu waa waqtiga intaanan meesha ka shaqaynahay horta kabacdi markii waxaan kasoo baxay waddanka sideetan iyo sagaalki xane adigu sideetan iyo todoba dhinacda sideetan hadda ma meelaha sideetanka xoogaa aheed markaa soo baxay waxaan usoo baxay baaris caafimaad adigu markaasa intaan caafimaadki baaris ku juray ayaa sagaashankii baa waddanka laysku dalaalay jabhadaha la asaasay wixii aduu markaas kabacdi waddanka waa burburay markuu burburay kadib kuma noqon aniga halkaana kadib abirsanyaa degana aja
marka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee dhallinyarada ah ee saraakiisha leh ee saraakiil xigeenka leh ee taliyaasha sare leh maxaa maaragtay talo ah oo aada u haysaa maadaama aad tahay
hambalyasaakudaawaaleeyahay qofnaba ilaahay ku guureeyo marka adu cala ku lahaa waxaad iga gaarsiinaysaa keliya hambalyadaas iyo inaad tiraa maaratay ninkaas wuxuu ahaa cala uu kamid ahaa asaasiyaas xoogga dalka
kaasi waxa uu ahaa gaashaanle sare xasan maxamuud sabriye oo ku magac dheer gaamuur oo degan gobolkan virginia kana mid ahaa 22-kii sarkaal ee lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa uu warramayay wariyaha v o a nuur xasan nuur laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay xidhiidhkaasi kordhiya ee u dhexeeya ruushka iyo dalka koonfur afrika oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan afrika arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo uu sii xumaanayo xidhiidhka maraykanka iyo waddamada galbeedka afrika iyadoo arbacadii ay gaadheen dalalka ama dalka niger ciidamadii u horreeyey ee ruusha warbixin arrimahan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
kongareska maraykanka ayaa dhowaan meelmariyey sharciga dib u eegista xidhiirka labageesoodka ah ee maraykanka iyo koonfur afrika kongareska ayaa u xilsaaray madaxweyne biden iyo maamulkiisu inay go'aamiyaan in koonfur afrika ay ku howlan tahay dhaqdhaqaaqyo wiiqaya amniga qaranka maraykanka iyo danaha maraykanka ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo in kale sharcigu waxaa sidoo kale uu maamulka madaxweyne biden uga baahan yahay in ay dib u eegis dhammaystiran ku sameeyaan xidhiirka labageesoodka ah ee u dhexeeya maraykanka iyo koonfur afrika oo ay u gudbiyaan kongareska koonfur afrika ayaa sii laba jibaartay ku-xidhnaanshaha ururka dhaqaalaha ee briggs oo ay ka mid tahay shantii dal ee aasaasay iyadoo sannadkii hore martigelisay shirmadaxeedkii 15-aad ee ururka dhaqaalaha ee briggs halkaasi oo ay kaga wada hadleen islamarkaana ay ku heshiiyeen in la ballaariyo baaxadda ururka sidoo kale ciidamada badda ee koonfur afrika ayaa sanadkii hore ka qayb qaatay dhoolatus military oo ay wadajir ula sameeyeen ciidamada ruushka iyo shiinaha arrimahaasi oo sii xoojinaya xidhiidhka ruushka iyo koonfur afrika sida uu faahfaahinayo jaamac faarax xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka jabuuti
xidhiidhka ruushka uu la leeyahay wadanada afrikaanka waxa weeye waa xidhiidh inta dambaba qaaradda kusii fiday koonfur afrikana way ku jirtay wadanada waxa weeyaan xidhiidh kala leh laakiin waxa ay xidhiidhkoogi uu sii adkaaday uu tayo yeeshay waxa weeyaan markii ay koonfur afrika spahaysikan brex ay ku biirtay taasoo waxa weeyaan sii xoojisay cilaaqadoodii ka dhexaysay haddii noqoto tu dhaqaale iyo tu military iyo tu waxa weeyaan isweydaarsi hadii noqoto information haddii noqoto sirdoonka taas ayaa keentay inay isbahaysiga ay ku midoobaan waan ogeyn ee shirkii ka dhacayay koonfur afrika inay xasaanad diblomaasiyada ay saartay madaxweynaha ruushka oo maxkamadda adduunku ay ku xukuntay in la qabto koonfur afrika xidhiirhkan iminka ay la leedahay ruushka shiinaha iiraan xamaas koonfur afrika waxaa la odhan karaa maanta waa waddan xagga dimuqraadiyadda xagga cadaaladda waa waddan maanta mudan in lagu daydo waxa weeyaan waayo waxay soo mareen xasuuq bay soo mareen midabka koor bay soo mareen taas ayaa keenaysa waxa weeyaan inay isticmaar diidaan inay awood in loo sheegto shicib ay diidaan xidhiirhka ruushku iyo koonfur afrikana dardar ayuu galay waa kuwii dhoolatus sameeyey 300 oo ciidanka waxa weeyaan badda koonfur afrika ayaa dhoolatus kala qayb galay ruushka iyo shiinaha taas waxa weeyaan waa xidhiidhadii waxa weeyaan ugu horreeyey ee dhoolatus ay reer galbeedka ay tusayeen reer galbeedka iyo maraykanku walaac aad u weyn ayuu ka qabaa xiriirka ay koonfur afrika ay la leedahay ruushka taa walaac aad iyo aad u weyn ayay maraykanku haysaa koonfur afrika waxay noqotay maraykanka ku noqotay waa laf dhuun gashay ayaa la dhihi karaa walaacaana uu isasii tarayaa maalinba maalinta ka dambeysa oo tallaabadii ay qaaday koonfur afrika wadano kale ayaa dariiqii ay martay maraya marka walaal waxa weeyaan waa walaac aad iyo aad u ziyaada ayaa la odhan karaa
arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo arbacadii na dhaaftay ay dalka niijeer ee galbeedka afrika ay ka degeen kooxdii u horreysay ee ciidamada ruushka telefishinka qaranka ee niijeer ayaa qeexay in ruushku keenay nidaamka difaaca hawada si loo hubiyo loona xakameeyo guud ahaan hawada dalka niijeer warbaahinta dalka ruushka ayaa ku sheegtay askartan in ay ka tirsan yihiin ciidamada loo yaqaano africa corps kuwaas oo hadda ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka imaatinka ciidamada ruushka ayaa sidoo kale soo bandhigaya walaac laga qabo in ugu dambayntii ay qabsadaan saldhigyada maraykanka ee niijeer waxaa weli dalka niijeer ku sugan in ka badan 1000 ka tirsan shaqaalaha maraykanka iyo sidoo kale saldhig weyn oo ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano kaasoo saraakiisha maraykanku ay sheegeen inuu fure u ahaa la socodka kooxaha xagjirka ah
warbixintaasi waxaa inala socodsiinayay wariyaha v o a xuseen barre aadan sanadkan 2024 tirada dhallinyarada soomaalida ee lagu dilay dalka kanada ayaa maraysa ugu yaraan 5 sida ay v o a da u sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha soomaalida kanada dilalka dhallinyarada soomaalida ee kanada ayaa soo dhacayay muddo sannada ah muddadaasi ayaa waxaa la dilay 400 dhallinyaro ah haddaba yaa dilaya dhallinyarada soomaalida waa maxayse sababtu sidee ayaana lagu xallin karaa ayaan daradan su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu nuur xasan nuur ka waraystay cabdifataax aadan warsame oo ku magac dheer mara yare oo u dhaqdhaqaaqa horumarinta dhallinyarada soomaalida kanada
wallaahi dilalkan oo ka dhacay north america khaasatan canada magaalada toronto iyo ama ontario iyo gobolka ontario iyo toronto iyo ottawa ilaa iyo hamilton iyo alberta abaarihii waxaa soo bilaabmay muddo laga joogay 20 ka hor qiyaastii 2005 iyo agaaraheeda
waa gartay marka maxaa kiciyay muxuu ku bilowday
waxaas ayuu ku bilaabmay runtii lama dhihi karo saa og tahay 2005 marka la dhaho burburka waddankeena wuxuu ahaa 1991 meelahaas ahaa canada markaas inta badanka waxay joogeen toban sano camal ay joogeen ala joogay waddanka. Marka runtii waxa argagaxay nagu ahayd maaragtay waxaan filaynay inay ahayd, marka runtii jahawreer ahayd, lama aqoon waxa sababay waxa bilaabay cid ogsoon ma leh. Waxaa la arkay le manaha dhalinyaradii oo qaar ka mid a oo dil qorshaysan ay ku dhaceena la arkay.
Way muddada aad sheegtay oo aad dhahday 20 sano ka hor qiyaastii, inta aad ka warqabto ilaa intee qiyaastii ayaa ku dhintay oo dhalinyaro ah?
Subxaanallah, numberka wallaahi is staggering. Numberka waa runtii waa number aad aad u badan waaye, makeenado dhan marka isku dara waaye. Macnaha ma aha keliya Ontario ama Toronto ayaa gaarkeeda keliya, maaha Alberta, macnaha waxaa laga hadlayaa even British Columbia, Vancouver iyo eryadeeda, adiga Canada oo dhan waaye runtii. Dil waxaa waaye aad maaragtay argagax ummadda Soomaaliyeed ku riday waaye, khaasatan aabaha iyo hooyada. Anoo runtii ka faa'iideysanayo maaragtay interviewgan caawa iga qaadaysid walaalkay Nuur, marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyo dhammaan hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed iyo dhammaan eheladii iyo walaalihii caruurtii manaha ay ka dhinteen intan oo dhalinyaro ah. Runtii waxaan maaragtay Ilaahay casa wajalla uga baryayaa in maaragtay jaran farsaqduusa oo maaragtay runtii geeyo waalidkana iyo walaalihii ehelkana iyo saaxiibada asaabtan kulli sabar inuu ka siiyo. Runtii waa murugo aad u xanuun badan waay.
Marka Cabdifataax mar yare, yaa dilaya ma iyagaa dhexdooda is dilaya dhalinyarada Soomaalida ma qowmiyad kale ayaa dilaysa? Inta idinka aad ka warqabtaan yaa waay marka waxa dilay?
Wallaahi waa su-aal runtii u baahan in maaragta laga jawaabo. Runtii markaan kuu sheego dilalkan qorshaysan, runtii jahawreer xun ayay nagu rideen. Anoon rabin inaan ka hor dhaco hadda macnaha waqtigan xaadirka ah, University of Toronto ama jaamacadda Toronto ayaa waxay ku jirtaa iyo Mahad Cali Yuusuf organization la midaynta iyo dhammaan hooyooyin Soomaaliyeed badan. Hooyooyinkaas waxaan ka xusayaa laba Shamsoon garanaya, Shamso Ibraahim Boolis iyo Shamso kale, iyo hooyooyin kale iga raalaada inta kaldaan magacooda xusin. Runtii hooyooyin gaaraya ilaa 100, hooyooyinkan dhammaantood waa hooyooyinka maaragtay wiilashooda laga dilay dhammaantood. Marka waxaa jira ayaga iyo jaamacadda ilaa iyo muddo hadda waxay ka shaqeynayeen ay walaan cilmibaaris. Marka waxaan jeclaan lahaa anoon ka hordhaceen cilmibaaristaas ay kusoo bixi doontaa dilkan qorshaysan siduu u dhacay, wixii ka dambeeyey, wixii oo dhan. Marka aniga ahaan youth mentoran muddo ahaa, runtii arrintan runtii marka aniga ahaan shaqsi ahaan aan ka hadlo, runtii dhacyo badan ka timid. Waxay ka timid dhalinyarada dhexdooda, waxay ka timid iyo banaanka. Runtii waddankan aan imaamay annaga wax walbaba foreign nagu ahaayeen, language foreign nagu ahaa, luqadii maxalla cuntadii foreign nagu ahayd, xaafadihii aan degaynaa foreign nagu ahaa, macnaha systemkii foreign nagu ahaa. Soo macnaha ummadda Soomaaliyeed aabaha iyo hooyada waxay soo mareen dhibaato aad u badan. Macnaha ma waalidkiin waxay ku dadaaleen caruurtoodii iyo inay maaragtay ka qabtiraan noloshoodii iyo maaragtay iyo inay maaragtay ay iskuul geeyaan ama ay ku dadaalaan mise waxyaabihii kale. Runtii waa dhaqan nagu cusub ay ahayd. Aniga haddaan fiirsho waxaan u dhawaan karaa sida dilalka qorshaysan oo waddankeena Soomaaliya uga dhaco, oo qaraxyadan oo runtii maalinba dhacayo oo kale sida loogu wareeray ayaa annagana bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Canada saasaan ugu wareernay. Runtii jahawreer xun ayaa nagu riday, laakiin alxamdulillah finally waxaa la sameynayaa maaragtay research oo jaamacadda UFT ay sameynayso along with maaragtay midaynta oo Mahad Cali Yuusuf iyo hooyooyinka Soomaaliyeed.
Marka Cabdifataax mar yar, waa mahadsanta maadaama aad maaratay u dhaqdhaqaaqdo arrimaha dhalinyarada muddo sanada ah kusoo dhex jirta, wax badanna aad kala socoto. Muxuu xalka adiga ahaan kugula jiraa? Sidee loo soo dhameyn karaa dilkan macanadarada ah ee maalin kastaba canug yar oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed uu gud ugu galayo gudaha Canada?
Number one, wallaahi waa good question, waa su-aal aad u fiican. Waxa ugu horreeya aan runtii aan naftayda farayo, waalidiintana farayo, waxaa waaye runtii in horta maaragtay annaga ku dheena waalidka aan maaragtay dardar gelino sida habka aan maaragtay ula dhaqanno caruurteena in macnaha caruurta waxa ugu horeeya la sameeyay waxa waaye iskuulka iyo guriga macnaha inta badan waxay ku dhameeyaan iskuulka ayay macnaha caruurta ila joogaan inta badan marka waxaa aad u haboon in maaragtay after school programs la sameyn karo macnaha waalidkana inay macnaha shaqo badan geliyaan haajirka nabigeena sallallahu calayhi wasallam ayaa ka haajir jiray maka to madiina madiina to maka marka sometimes waa laga haajiraa meesha oo la ogyahay xaafadda oo macnaha maaragtay the village ama xaafadda aan deganahay haddaysan maaragtay u habooneen koritaanka ama xumahaaga aysan u fiicneyn laakiin waalidka mar walba waa lama huraan labada waalid in ay runtii ay aad ugu jiraan caruurtooda ay la socdaan adaaqooda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Aadan Warsame oo ku magac dheer mara yare oo u waramayay wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur laanta afka soomaaliga v o a aad nagala socotaan. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii shaqaynahay dhinacii heesaha. Nuuro, maxaad inoo soo qabatay saakana? waxa uu inoo soo qabtay heesta Suleekha ee uu qaado fanaanka Cumar Nuur Cabdulle. Codkaasina waxa uu gabagabo yahay idaacaddeenii subaxnimotan iyo intiin idaacadda xigta ee afarta galabnimo ku kulmayna waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Nurki kursa